Kylällisen studio.
Tänases saates me räägime taas elu kõige tähtsamatest küsimustest ja kindlasti kõige tähtsam on see, kuidas üks inimene leiab elu tee. Ja minu tänane jutukaaslane on Hiiuma mees, pastor Enn Veevo. Tere tulemast!
Tere, tere!
Sinu isa oli tuntud mees juba. Tema oli ka meil siin väga suur kaastööline meie raadiole. Nüüd ta on kuskil taevas juba.
Jah, juba aastat 10 ja natukene peale, see aeg on üsna ruttu läinud.
Ja sina, sinust on saanud taas jälle hiidlane. Hiiumaal sündisid, läksid sealt ära, nagu kõik tänapäeval lendavad minema kuskil ja siis mõned üksikud tulevad tagasi.
Jah, nii võib öelda, et tagasi vaatama hakates ma olen õigemal isa alustas ja ma olen ise ka natukene oma sugulaste järgi taga ajanud. Tänapäeval olen selleks vahendeid kõike võimalik, enam vähem kõik kirikuraamatud on internetis kätte saadavad. Et nii kaugele, kui ma nüüd oskan ja olen jälgi ajanud, on kogu minu suguvesa nii isa kui ema poolt olnud hiidlased. Et kusagilt tuleb väikene Rootsi joon sisse, aga ka need rootslased elas seal juba aasta sadu, nii et ei oska küll kedagi ja praegu ühte sugulast öelda, kes oleks mõjalt sisse tulnud, täiesti põline hiidlane, igast suunast.
Ja täna siis tahamegi selle põlise hiidlasega rääkida, kuidas põline hiidlane on saanud usklikuks. Hiiuma kohta ma oskan veel nii palju öelda, et näiteks praegusel ajal on Hiiumal isegi palvemajasid rohkem kui Saaremaal. Ja Hiiuma on olnud selline kõva ärkamise maa.
Jah, Hiiumaal olid esimesed, või mööda siis vabakogudused, eks rajati tegelikult samal ajal, kui Läänema ärkamine sai alguse. 1884 on sünniaastani Haapsalu baptisti kogudusel kui Kärdla baptisti kogudusel ja Prii kogudus oli veel 2 aastat varem seal, nagu siis Hiiuma mehed said tõsklikuks ridale rahvas käis ka Hiiumaal ja ütleme algselt olid koos siis Palade ja Kärdla rahvas või õigemini Hiiesaare ümbruses, kus see liikumine oli, nii et sealt nagu siis läks lahku siis Palade ja Kärdla kogudus, et tõepoolest üsna ärkamise algusaastatelt kogudused said seal alguse üsna kiiresti levistas ja Põhja-Hiiumaalt edasi ka üle saare või lõuna poole Käina, Jausa, Külama, sõige emmaste piirkond ja siis mõned aastad hiljem tulid Hiiuma mehed ka Saaremaale.
Üle jää
vist tol ajal. Küll seal oli käidud ka varem ja teame siin ju Saarema esimesest apostest, esimesest baptistist maamõõtest Johannes Svaanist on ju räägitud palju, et tema tegevus küll nagu ei viinud koguduseni, see oli veel üks vist 10 või 20 aastat varem, et siin Pärnumees Aldur Punk on seda uurinud palju, et küll siin Saaremaalgi usurahvast oli enne, aga tihe side küll Hiiumaaga kindlasti on olemas olnud nii ühtpidi kui teistpidi.
Sinu kohta võib siis tegelikult seda ütelda, et kuna sa sündisid usklikku perekonda.
Ja.
Isa ja ema olid juba usklikud, siis sa olid sündimisest saadik usklik.
No seda on nüüd keeruline öelda, et kega me keegi nüüd oma isa ja ema või vanaisa ja vanaema teenete peale ei ole nagu ka taevasse nime kirja pannud, aga tõepoolest nii on, et see on arme ees õigus olnud mulle, et vanemad olid usklikud, ma vanavanemad olid usklikud mõlemalt poolt ja nendega vanemad olid usklikud, nii et see on ikkagi läheb välja minu puhul võib öelda neljandat põlve, et
isa mis liini usklikud nad olid? Kõige varasemalt, keda sa tead?
Mina tean neid kõiki kuulumas baptisti kogudustes. Vana isa ja vana vana
isa. Isegi mitte priilased ei olnud?
Isegi mitte priilased, et minu vana vanaema oli Ingel Sauer, kes oli siis küll Peet Saueri onu tütar minu teada. Saue, ta ei olnud nii otses, ei saa öeldama siis õde või tütar, aga samas see perekond umbes sama vanaga ja tema oli üks neist, kes sai siis 1884. aasta suvel ristitud, kui Siive käis esimest korda Hiiumaal. Aga siis, kui jah, see lõhenemine toimus ja siis tema jäi baptistikoguduse poole peale.
Lõhenemine?
No, palade ja ütleme, kui palade kogudus nagu eraldus siis baptistikogudusest. Algul oli ühine kogudus ja 1886 oli see aasta, kui osad pandi Kärdla baptistikogudusest välja ja nendest sai siis palade priikogudus.
See on üks huvitav asi.
Sellest on räägitud siin ja seal loera vanu kirjutisi, et noh, eks kes seda oskab nüüd öelda, aega nii kaugel ja teadagi omalt mõlemad pooled nagu kaitsevad omi ja süüdistavad teisi, et tundub, et pigem oli seal niimoodi, et tekis lihtsalt ka väikene vastuolu võibolla mõlemad poolt selliste juhi omadustega ja juhi soovidega meeste vahel ja kuna probleeme oli olnud ka Haapsalus ja Ridalaski sellega, priilased olid natukene korratud, siis Saksa baptistist Siive jaoks, siis nagu eelkõige selliste väliste tunnuste peale oli need lahkhelisid ja tõepoolest võib lugeda, siin on Siive mälestus ilmunud vanades teekäijates, sellest on kirjutanud siit nii Saarema mees Seppur oma priikoguduste ajalooraamatus ja on selles kirjutanud ka baptistid, Rehard Kaups näiteks. Neil on täiesti vastandikud seisukohad, kes siis kellele halvasti ütles, aga ilmselt midagi toimus ja kuidas see täpselt oli, kes seda ka teab. Aga igal juhul sead nagu siis sai alguse nagu Kärdla Hiiumaale iseseisev priikogudus, iseseisev baptistikogudus. Ennem nad olid nagu ühiste juurte all kõik koos.
Enne nad olid kõik Kärdlas ja siis priilased läksid linnast välja?
No, kes see täpselt teab, palvemaja veel ei olnud selleks ajaks. Kodudes käidi koos ja paljus käidi pigem seal Hiiessaare piirkonnas ja noh, Peeter Kaupsel hoopis alatu külas pärita. Tubalal peeti koosoleke. Mina elan praegu majas, mis oli ametlikult registreeritud Kärdla koguduse esimese palve kooskäimise kohaga, enne veel kui palvele ehitati. Ja kui kogudus asutati, saada ametlik luba sellele, siis pidi olema mingi koht, kus see koos käib. Siis oli see Tubala külad ja nii see talu. Et ma elan praegu selles majas. Et selles mõttes ka nagu vaga koht, kus oma pea maha panna igal õhtul.
Sinu isa oligi palade koguduse pastor.
Minu isa, ta on tegelikult pärit Harjult. Harju kogudus oli ka baptisti kogudus ja minu vanaisa Rudolf Veevo oli üsna pikki aastaid Harju koguduse pastor. Ja minu teada ka tema isa siis veel, Priidu Veeva oli, äkki ta oli koguduse juhatuse liige või jutlustaja oli ta küll, minu mõelest koguduse vanem kunagi ei olnud, aga teadaolevalt kuulus ta koguduse juhatusse, nii et ka sealt poolt ma võin nagu lugeda niimoodi neljas põlv, et nagu öeldud, see ei ole midagi, mis nagu mulle mingisugust nüüd eesõigust annaks kusagel, nagu Paulus ütles, et ega ma ei saa ma päritolu peale loota, kui üldse kellegi oleks loota, siis temal oleks, aga ütles itke, ta paneb selle kõik nagu selja taha jätab maha, nii et... Midagi ta tähendab ja ma olen tänulik selle eest ja eks ta on võibolla andnud noh nagu sellise lihtsama sissepääsu, nii et kui me räägiks nüüd jah suurest pöördest, niin me võiks see päris ruttu ära lõpetada, siis see tuleb peatselt ja siis on edasi juba usuelud, see pole teema enam, eks?
Kui sina sündisid, eks ole, siis ta oli juba pastor.
Ei olnud.
Ei olnudki.
Isa, ta Harjult oli pärita, sai usklikuks Tallinnas õppimisajal, aga selle raate peab võibolla arhiivist üles otsima, kes ta on sellest ise rääkinud.
Ja.
Et ta sai usklikuks, kui ta õppis Tallinnas politehnikumis, kui ta sealt tuli koju tagasi, ta tuli ka oma kogudusse tagasi, Harju kogudusse ja minu teada, kas ta isegi ei olnud mingil hetkel ka seal koguduse juhatuses veel enne seda, kui ta paladele kutsuti. Paladele kutsuti ta aastal 1968 minutit ja mina olin siis 4-aastane. Palade koguduse eelmine pastor Peeter Regi oli ootamatult surnud kogudus ja ilma karjaseta ja millega pärast nii selline mõte tuli, et kutsud hoopis baptisti vend sinna pastoriks.
Huvitav küll.
Jah, vaat seda nüüd peab nende vanade meeste, kes peaks küsima, aga enam ei ole küsida kellegi
käest. Aga sinu isa mingi õige baptisti ei olnud ka vist.
Sellist läbikäimist oli ju kogu aeg. Noh, ma võin ka öelda oma vana isa kohta, Rudolf Veeva kohta, tema mälestused on säilinud. Ta kirjutas üsna palju oma elu viimastel aastatel veel üles, kui ta juba haige oli ja tal aega siis palju väga tööd teha ei jõudnud ja mõne päevaraamatud on tal alles. Kui ta näiteks oli õppimas Tallinnas seminaris, siis või enne seda veel sõjaväeaastatel, ta oli hästi selle, ma võime tänapäevas mõttes öelda, oikumeeniline koosolekul käia. Eks ta, kuigi ta kuulus baptisti kogudusse, ta üsna sagel oli, tollal Mardi tänaval oli neli pühikogudus, ta käis seal, ta käis Priilaste juures, ta käis Allikal ja baptisti koguduses käis ka seal Marlei juures, evangeeliumi kristlaste koosolekutel, et kuigi no sama aeg ise õppis siis nagu Eesti baptisti usu ühingute seminaris, nii et tal oli nagu üsna häid sõpru neli pühilaste hulgas ja tollal, kui Hiiumaal neli pühi töö nagu algas ka ja seal käisid neli pühi mehed, siis ütles ka, et ega seal väga palju poleks võibolla puud olnud, et Harju kogudus oleks kas lõhenenud või läinud hoopis sinna poole, et tema jäi siiski pidama paljus ka võibolla tänu sellele, et vanase sinna pastoriks tuli kogudus jäi siiski nagu omade juurte juurde, aga niisugust nagu vaatamist ka välja poole ja pühavaimu töö otsimist on vanase elus küll kuni viimast aastateni näha. Nii et ta ei olnud priilane, kuigi ta ka priikoguduses käis teine kord ja samuti seal noh, juba noore mehen üsna nii evangeelses tegevusest oli Hiiumaal kaasa, ta on kirjutanud seal mitmed lugusid seal koguduste rajamisest Hiiumaal harjukoguduse taustaga seal alguseni tänane luguse kogudus kui ka tänaseks juba maapealt kadunud lepiku kogudus, seal oli tolle veel harjukoguduse osakond seal Lõuna Hiiumaal sõru või Tohvri lähedal, et üsna tihti oli, kui vanas jääb oli seal pastoreks ütles, et hommikul vara oli teinist lepikul, siis sõitis jalgrattaga Harjule, siis sõitis Lugusele, siis tagasi Harjule, et niimoodi käisid tollajal transportivahendeid palju paremat panuku jalgratas 30. aastatel.
Jah, selles mõttes nagu suurt vahet ei ole need kogudused kõik, mida sa siin nimetasid, et nende üldine arusaam Jumalast on üldiselt ju sama.
Ega võime ju öelda, et kuigi eks mõlemad kiitsid oma, aga ega priikogudustele, baptisti kogudustele ei olnud õpetuslikult
midagi
kunagi mingisugust vahet. Mitmel korral ju tegelikult juba Eesti vabariigi aja sees proovid ühineda. Baptistid ja priilaste vahel minu teada vähemalt kolmel korral käisid ühinemisläbirääkimised, aga jäigi pidama sinna taha, et kes pidas oma nime kalliks ja mida iganes, et niisama lihtsalt see välja ei tulnud, nii kaua kuni siis tuli Vene karu ja ühendas need asjad ilma suurema kärata oma vahel ära, et selles mõttes tõepoolest 60. aastateks enam reaalselt vahet nüüd tõeldab, nüüd ühed on priilased ja teised baptistid, et ei seda ei osanud enam keegi vaadata selle.
Aga nüüd on paladel priikogudus jälle.
Jah, mis kuulub ikka edasi Eesti evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liitu, et nimi on tõesti taastatud ka Saaremaal on ju Eikla priikogudus ikka nime järgi priikogudus. Jah, kes on uuesti võtnud tagasi siis selle algse nimetuse. Nii et ma usun, see on selles suhtes oluline, et me oleme oma juurtest ikkagi teadlikud ja sellest, mis seal kunagi on olnud ja samas, nagu öelda, ega see nimi ju loomulikult ei tähenda midagi.
Suur pööre. Aga nüüd siis lähme sinu isikliku pöördumise asja juurde, et tegelikult sinu taust on selline tugev ja vägev, mõlemad vanemad on usklikud ja siis tavaliselt öeldaksegi nii, et muud võimalust ei olegi. Kindlasti sa pidid isa valju käel kodus palvetama, söögipalveid, hommikupalveid, ja nii edasi, raske elu oli sul nooruses.
Kui nüüd katsuda meid tuletada seda aega, ega noh, võibolla lapsed päris ei mäleta enam, mis on mul meeles, meil oli küll kodused, jah, sellised enamast õhtuti niisugused väikese piibli lugemise tunnid, võt tollel ei olnud veel pühapäeva koole, vähemalt kui ma alla kooli olnud, ei olnud ka midagi väga materjale saada, aga kusagilt oli jäänud mulle isale tõenäoliselt Harju kogudusest sellised suured pühapäevakooli pildid. Noh, niisuga plakati mõõdus ikka 1-0 mõõd, kui nii võtta. Seal oli suures osas need samad pildid, mis on sees selles meie sinises laste piiblis, mis on tõenäoliselt igal kristlikul perel kodus. Ja see sama raamat tegelikult ka natukene ühendamatul kujul oli meil kodus olemas rootsi keelne samade piltidega. Ja siis ma mäletan lapsepäevast ikka, et isa võttis saa pildi ette, ega ta rootsi keelest aru ei saanud, ega see tekstiga palju põnud, aga kirjakoht oli seal siis juures ja siis ta rääkis selle loo, mis seal pildi peal oli. Et need on nagu esimesed, noh, nagu sellised mälestuse, mis meil kodus olid. Eks me käisime koosolekutel muidugi koos vanematega, noh, sellest ajast, kui ma mäletama hakkan juba paladel, aga ka Kärdla koguduses olid tollal veel ka õhtused, jumalateenistused ja tihti peale siis need Kärdla inimesed ja Kärdlast välja läinud pastorid, kes olid hommikuti kuskil maakogudustes, olid siis õhtul kõik koos siis Kärdla palvemajas, seal Käina maanteel, kus nüüd praegu sellet kellena palvemaja ei ole. Ja ma ei mäleta, meil oleks hommikupalveid, küll on, küll õhtupalveid, pidasime koos ikka see sama laste mind tiiva alla võtta Jeesusest ei kata, mida ma suunan vist ka kõik kristlastest lapsed lugenud, need küll kahtul jah, meil olid, et mul õde oli must natukene noorem ja nii me koos need palveid pidasime. Nüüd natukene mälu petab, kas see oli enne või peale, siis nagu otsest sellist pöördumise palvet. Nagu öeldud, pühapäevakoole teha ju ei tohtinud. Igasugune laste ja noorte töö oli kõvasti keelatud. Aastad olid 1971, 72, 71 ma läksin kooli. Ja umbes millalgi sel aeg alustas Kärdla koguduse diakoni ja organist ja koorijuht Viljo Liik sellist kodust laste gruppi. Ta tegi nii just laste ansamblit, meil selle nimi oli veel Laste päralt taevariik. Sellest uhke meil olid sellised metallofonid, võitame selleks ksülofoni moodi mänguristad, mida sai siis tollel mänguasjade poodidest osta. Selleks metallplaadid puuraami peal, mis plinn-plönn häält tegid. Viljo suutis nad enam-vähem kõik ära häälestada ja siis me nendega plönnisime neil laulusid kaasa ja koos laulsime. Et hiljem mind ülendati sinna juurde nagu siis tšellot mängima, anti pill kätte ja siis Viljo seda nad kõpetas, kuidas saad noodi kätte saab ja siis sellist passirida mängisin sellega. Niisugune algklasside aegne tegevus, et see algas ka umbes samal ajal. Ja siis võib öelda, et minu usklikuks saamine on tegelikult seotud Saaremaaga. 1972 aasta kevad oli see. Ma nüüd räägin nii, nagu ma mäletan, seal võib olla fakti vigu, sest ma olin seal 7 aastat vana, no peaaegu 8. Tulime üle Jääsaaremaale ühte põhjaranniku kogudusse. See võis olla Pahapilli, see võis olla Meiuste. Mul on väikesed ka praegu mälulüngad, kui ma nagu kohta vaatan, siis ta oleks võinud olla Meiuste. Mäletan, plank aed oli seal toral ümber, kus oli see kõrge aed veel ümber, kus oli selline koht. Et praegu on Meiustes on vist niisugune lippa, et vist seal või mingisugune aiakene oli seal. Pahapillis ma isegi ei tea, mis seal praegu on. Just nagu ma mäletan, aed oleks see värav, kus tuli läbi minna, et sinna sisse saada.
No Pahapillil on aed ümber igades.
Äkki see oli Pahapillis. No aga vahet ei ole põhimõtteliselt, kus see kohtal, aga Saaremaal ta oli põhjarannikul. Ja tulime üle jää märtsi 6, siis, no siis ei olnud veel seal kontrollija, kes vaatab, kas sa lähed valgel või pimedus, peab teenistus algas kell 7 õhtul, eks vist või. Ja minu teada Elmi Meinarti Pobedaga võttis meid peale kuskit ja siis tulime üle jää Saaremaale. Seal oli evangeelne nädal. Ja Herman Mäemets kõneles selle õhtul, seda ka mäletan. Ja olin seal koosolekul ja ma olin käinud jumala teenistustel ja kuulnud nii Herman Mäemets kui Teedi Tüüri, kui Johannes Jäägerit ja mitmed teisi tolle aja nagu evangeliste Hiiumaal siin ja seal. Aga see õhtu oli esimene kord, kui ma nagu tundsin, et kui Herman kutsus eespalvel koosoleku lõpul, et nüüd on minule see kutse. Maja oli rahvast enam vähem täis, mina istusin seal ema kõrval kuskil, see mehed olid eks eespinkides, et Saaremaal vist ei olnud seda, et või vähemalt seal, et naised oleks pidanud istuma vasakule, mehed paremal, igal paremal pool me olime, aga nardaku tagapool küll. Ja siis ma ikka mõtsin, Herman kutsus eespalvele korra ja teise ja ma ikka võitsin seal sõrmedega pingiservas kinni, et kas ma lähen või kas ma ei lähe. Ja lõpuks ikka oli nii, et see kutseaeg sai enne läbi, kui ma oleks nagu julgenud siis sinna ette minna ja lasta enda pärast palvetada. Et sealt me sõitsime sel õhtu sama targat tagasi, aga see kutse oli nagu seal. Ja samal õhtul ma vanematega sellest ka rääkisin, et niisugune lugu nüüd oli. Ja see samal õhtul me ka kodus veel põlvitasime enne, kui unaaeg tuli. Ja siis ma nagu ka selle otsuse tegin ja oma sõnadega ütlesin, ma tahan oma elu jumalale anda. See oli 72. aasta märtsi 6. Ma muidu nii täpselt see kuupäeva ei mäletakski, aga ka selle otsuse peale isa kinkis mul uue testamendi, sinna on see kuupäev sisse jäänud. Minu mõttes oli 7. märts 1972.
Ja nüüd sa arvad, et sa siis saidki päästetud?
Arvan küll, jah. Miks ma ei peaks seda arvama? Et noh, ütleme, päästmine ei ole nagu asi, milleks me peaksime ju midagi väga kohutavat tegema, siis ma ei tea, kilometri maad põlvede peal enam käima või endale tuhka pähe raputama ja mulda sööma.
Aga priilastel võib-olla oli nii?
preilastel jah, oli neid eespalves käijad, neid, kes ütlesid, et ma ikka nüüd ja veel on vaja ja nii kaua kuni jah, sa said selle rõõmu, selle mingisuguse just, kogemuse, just. Et nüüd on pääste tulnud. Võt, ma ei tea, kuidas selle asjaga nüüd täpselt on, eks see inimene enda jaoks tunneb. No mis me piiblist loeme? Kui inimene oma südames usub ja oma suuga seda tunnistab, et Jeesus on issand, siis ta on päästetud.
Vaata, kui lihtne
see tegelikult see on väga lihtne, seal ei ole midagi muud. Ja no ma olen selle üle ka mõelnud ja mida see tähendab? Kõigepealt see, et ma usun tõepoolest seda, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Et see, mida piibel räägib, see on tõsi, eks? Et see ei ole nüüd mingisugune juudi mõinasjut või siin mõned väga liberaalsed teoloogid ütlevad, et kuidas sellega nüüd ikka oli selle neitsis sünniga, kas seda oli ja kas seda polnud ja kas ta ikka üles tõusis ja kas ta ei tõusnud. Kõik see võib jääda kõrval, kui ma usun seda, mis on piiblis kirjas. Ja hästi vahva oli viimasel keel lesil rääkis pastor Andy Stanley seda ja ütles, et tema jaoks on väga tõsine nagu pluss selle kasuks, et see, mis on piiblis kirjas, on tõsi, on see, et Jeesuse vend oli kohe apostlitega koos peale Jeesuse ülestõusmist, Jaakobus, Jeesuse vend. Mm-hmm. Et kui tema juba uskus, tähendab, kui üldse keegi oleks teadnud, kui mingi jama seal on, oleks vend pidanud seda asja teadma. Kui Jeesuse vend usub seda sütest, siis mina usun ka, siis kõik muud vend ei hoita enam. Et üks pool see, ma tõesti usun, et see on õige ja teine pool on see, et ma tunnistan seda, et Jeesus on issand. No selle on ka oma nüantsel taga, eks ju? See sõna, meil on siin vahepeal vaieldi kavast, et kas seda issand peaks ühe või kahe essiga kirjutama, et elusõnalased mm-hmm. hakkasid seda ühe essiga tegema ja piiblis on meil vanastajast kahe essiga. No ma ei ole väga suur spetsialist kreeka keeles, aga tegelikult ei ole seal vahet. Eesti keeles on ta tõepoolest sisse jäänud, see issand kui just nagu Kristuse märgiks. Mm-hmm. See on ainult sama küürios, isand, peremees, maja isand. Kõik see on sama sõna igal pool, ka siis kui räägitakse maja isandas, kasutatakse ka sõna küürios. Kui tollal olid orjadeks ja kui keegi oli kellegi isand, siis ori allus tingimusteta talle. Kui ma ütlen, et Jeesus on issand, Jeesus on minu küürios, minu isand tähendab, siis ma allun talle seda minu see välja ütlemine, seda ka tähendab, et ma allutan ennast talle.
Tähendab see siis kodus?
Kodus vanematega koos palvetasin märtsi 6.1972. Mingit nagu otsest välist muutust on olnud, no, mis seal olla sai, eks, tolle ajal. Et. Aga piiblit ma lugesin, ma hakkasin usinamatide lugema, ka palvetasin sellest ajas ka oma ette. Eks oli ka teine kord selliseid kõhklusi ja kahtlusi ja teine kord sellist, noh, nagu võibolla hirm tuleviku ja ajastu lõpu ees. Siis ma mõtlesin 70-ndatel, kes kõvastasin üks jutt, et Kristus tuleb kindlasti enne 2000. Aastat ja mingi profeti sõnum oli, et aastaid on vähem järgi kui helga ja sõrmi ja need olid siis 70-ndatel. Ma olen meelde need jäänud. Seda ma mõtlesin küll, et ei ma nüüd nii kaua küll, kindlasti aega pole kui aasta 2000, et ma nii vanaks kindlasti ela enne on juba Jeesus tagasi tulnud. No aega nüüd läinud, eks natuke näen üle sellest ajast juba. Ja see lastansambel käis meil edasi seal, me olime koos.
Kui vanas olid siis?
Ma olin siis, ütlema, 7, sain kohe 8.
Käisid koolis ja?
Käisin koolis ja, kus ma pääsesin. Oktoobri lapseks ei astunud, siis ma ei olnud veel päästetud küll, aga siis me olen selles suhtes isa õpetust järgi sõnad öeldi selge, minu klassijuhataja oli palade koguduse liikme tütar, ta ei olnud küll usklik ise, aga tema ema kuulus kogudusse ja siis, kui oli oktoobri lapseks astumine, siis ma tõusin pingist püsti, ütlesin, et minu vanemad ei ole olnud, ei oktoobri lapsedega pioneerid, mina ka ei soovi astuda. Õpetaja oli väga vaiti ütles istu ja ei mulle seda märke ei antud ja pioneeriks ma ka ei saanud peale seda, nii et kommunistlikesse noorse ühingutesse ei ole kuulunud ühele ka teisel kujul. Et eks see taust oli teada ja hiiumalga otsast niisugust pindakäimist tollal ei olnud, et see oli varasematel aastatel, 50-tel, 60-tel, mul ema on rääkinud, uks pandi kinne ja öeldi, et nüüd kõik kirjutavad avalduse pioneeriks astumiseks, enne keegi koju ei saa. Eks? Meie aeg seda enam ei olnud, aga noh, sellest patust olema nüüd eemale ei jäänud või ven öelda, et ma olen täiesti puhas olnud sellise punase poole pealt. Hiljem juba siis teismeles aeg, siis me hakkasime bändi Hiiumaal tegema ja eks me siis käisime ka juba tegelikult lastena, nagu öeldud eri palvemajades ja väikesed sellised esimesed tunnistamise katsed on ka pärit sellest ajast.
Suur pööre! Sul on õdesid vend.
Mul on üks õde ja üks vend, jah.
Jah, sina said päästetud. Mis nemad olid siis?
Vend on olnud veel olemas. Ah. Ja õde oli must 2 aastat noorem. ma ei julge praegu tema eest nagu öelda seda, ma ausalt ei mäleta, millal see aeg võis olla, aga ristitud me saime küll koos, sellest läksid küll mõned aastad mööda veel, et kui meid ristiti, et nagu teada, see oli ka natukene nagu alla 18 aastat ei oleks tohtinud ristida, aga mina olin 15 ja ta oli vist 13, kui meid ristiti, 79. aastal.
Isa ristis,
jah. Meid oli siis terve hulk hiuma noori, et terve see meie tollaaegne noorte grupp sisuliselt läks kõik korraga ristimisele, et mitmed teised veel olid seal hulgas.
Aga tähendab, see väikene palve või kui te seal õhtul palusite, sina ütlesid, et võtad nüüd Jeesuse vastu. Ja siis sa hakkasidki uskuma, et nüüd ma olengi päästetud.
Jah. Jah, nii sama lihtne. Ma ütlen, ma uskusin Jumalat ja et no, need lugusid, et seda ma tean nagu lapsepõlvest, mul ei olnud nagu sellist tõepoolest seda pöörde hetke, tehti on rahku, et ta sellised dramaatilised tunnistused on vägevad, eks, või inimene on mida iganes maailmas teinud, eks, ja siis ta ühe korra on selle kõigele selja pööranud ja nüüd on korralikuks hakanud, eks, või et noh, sellist dramaatilist hetke on raske öelda, sellepärast seda ei ole olnud, et noh, minu elu on nagu tõepoolest kasvanud sinna suunda ja siis noore lapsena ma olen oma see teinud ja selles suhtes sellel teel ka nüüd käinud tänase päevane.
No selle kohta võib öelda, et see on tegelikult parim versioon üldse.
No seda kindlasti, jah. Et tähendab, et mitmed lollused, mida peaks kahetsema või mida enam muuta ei saaks, on tegemata jäänud. Et see on ju hea, et neid pole olnud ja ei ole ka tõesti sellised asju, milles peaks nagu väga piinlik olema, mis on elus korda saadetud.
Ja nüüd oled vanem inimese, mõtled sellel ajal tagasi, sa räägid seal, et teil oli bänd ja et olid ilusad ajad teil seal Iiumaal.
Ei, meil olid ilusad ajad tol ajal, muidugi, et oma lastele see ütles, et minu jaoks kõige nagu selline muretum ja mõnusam aeg võibolla oligi just selline keskkooli aeg, et õppimine väga palju aega ja vaevu ei võtnud tol ajal ja oli aega sõpradega koos käia ja meil oli ikka üsna niisugune ühtne, võibolla mõnes mõttes liiga ühtne, niisugune, kuhu kõrvad tulijad hästi kipunud sisse mahtuma noorte grupp, et noh, niisugust võimalust tol ajal tugevat evangeelset tööd teha väga ei olnud. Meil oli paar huvitavat juhtumeid selle bändi tegemise ajal, mis meil siis pärast ka natukene peavalu tekitasid, aga et väga kaugele ei läinud. Ja eks meie sõbrad muidugi teadsid, koolikaaslased teadsid, et me oleme usklikud, kes me seal käisime ja et me, noh, tollel ajal tollaste võimaluste vahendite piires muusikat teeme, mul hea sõber ja tänane oleviste kogudusliige Tarmo Lige harjutas kodus trumme, ta elas nii kui see rida elamus, et see vist kostis 3 boksi edasi seal tema juures, kui ta kodus trumme mängis, et terve küla teades, et mida ta teeb, eks me tegime need bändi proovegi siis kui vaheta vahel kodudes ja vaheta vahel palvemajas, et kuidas võimalused ja vahendad alati olid, et ega iga õhtu, iga kodu ka ei nõppus see kannatanud ära seda enam, kui ikka see trummitagumine käib seal. Eks.
Nii et sulle ei olnud üldse sellist probleemi, noh, nagu noortel usklikel sageli on või kui ta saab usklikuks ja siis koolis on nagu teine tõmme seal, et peaks nagu selle seltskonnaga koos midagi tegema või et sul oli nii tugev oma seltskond, et ei olnud probleemi.
Huvitav on jah, et meil ei olnud, noh, me tegime kooli asjad kaasa nii palju, kui seda vaja oli. Mm-hmm. Aga mäletan kui paar juhtumeid, näiteks kooli niisugune nääripidu, noh, jõulupidu või tollal ei olnud või isegi kooli lõpetamise. Mul oli oma 8. klassi lõpetamine, ka keskkooli lõpetasime samamoodi, et me olime ära selle alguse osa, nii-öeld ametliku osa seal, kui söögilaud oli ja see käis meil ka kõigi teistega tegelikult, kas see järjest meil seal kooli lõpetas. Siin me läksime üsna koheselt, saime oma pundiga kokku ja läksime seal lõpetamist oma ette tähistama, et niisugust, jah, nagu koos tegutsemist eriti ei viitsinud klassi õhtutel käia ja sellistel üritustel, noh, mingid ekskursioonid, värgid, mis koolis käisid, need küll.
Aga kuidas üldine suhtumine teisse oli?
Üldine suhtumine oli tegelikult, noh, ütleme niimoodi positiivselt neutraalne. Et eks neid pilkeid aegajatselt oli, et usuvend ja nii ja naa, aga sellist nagu väga otseselt, nagu ütleme, halvasti kiusamist ei, sellel teemal ei olnud. Koolis õpetajad suhtusid samamoodi niimoodi, positiivselt, neutraalselt. Et nagu öeldud, jah, üks juhtum meil oli, see oli siis juba, kui mina olin keskkoolis ja osa meist oli siis meie bändis seal olidki nagu lõpetamas keskkooli abituuriumis ja siis kutsuti sinna kaasa üks sisuliselt abituurium ühel aastal, mina olin vist 9. klassist toaeg, see oli see lend, kus Tarmo Lige ja lõpetas ja siit täna Saaremaal elav Tiit Leis, kes Kuressaare haiglas töötab, oli ka seal meie bändis siis sel ajal ja nad kutsusid kaasa peaaegu kogu oma lennu ja nad tulid kõik Kärdla palvema ja selle jaanuri kuus oli meil üks juba jõulu õhtu pidamine seal bändiga, ma ei mäleta, meil oli mingid töötlus ja seal veel Händeli messi ja sest mingid imelisi asju ja tulidki kohal, meil saal oli peaaegu täis keskkooli rahvast ja kõige tagatipuks tulid õppele juhataja ja direktor ka sinna ja direktor ei välja ukse tahab see samas partei algorganisatsiooni juht ja õppele juhataja tulid istuse matste pinki maha sinna ja keegi tädi pani neile talle kiituse ka veel, et laulge kaasa ka siis armusad mehed, kui te juba tulite, eks, et ja direktor ei ukse taha, et ühel tüütrukule pidan närvid vastus ja jooksis uksest vahe välja ja kohe direktorile otsa sealt. Siis oli, jah, see läks natukene vist kella külge ja siis meid kutsuti seal kõiki reas direktori juurde ja saime selle eest vist noh, kõige minimaalsem karistus, mida sai teha, oli nagu suuline noomitus. Me saime suulise noomituse selle eest vist isegi käitumisinnete võetud alla.
Aga direktor käis ikkagi seal ukse taga?
Direktor käis ukse taga ära. No, aga jälle Hiiumaa häda oli selles, et kuna need kogudus on nii palju. Direktori isa oli kunagi Nõruste koguduse pastor. Ferdinand väljas. ja ega ta nagu väga palju häälte saanud teha ka, sest ta ilmselt tema seda ei lubanud. Nüüd nagu nüüd siis öelda, et nüüd me midagi valesti oleksime teinud, aga käsk oli.
Midagi hullu ei olnudki siis sellel ajal, sel juba nõukogude aja päris...
Stagnatsiooni aeg, nagu seda öeldi.
See oli ehtne Brežnevi aeg veel.
Jah, no Brežnevi suri 1982, eks. Ja, noh, ja. Mina koolis säägi ka Brežnevi elas veel. Ja siis oli, noh, ütleme...
Asi juba suht lõdemaks läinud.
Sama aja sisse jäi ju, ütleme, FATA ärkamine ja selle, noh, lõppemine ka 70-ndatel. Uksed olid suhteliselt lahti olevistes, käisid soomlased päris tihti kõnelemas, nad ei olnud küll avalikult kantslis, aga vähemalt Marja Kabelis ja ütleme väiksematel üritustel Soome vennad üsna regulaarselt palvetasid inimestega, kõnelesid. Aasta oli 1978 äkki, kui käis astronaut James Irwin oleviste kantslis kõneles, kelle ka juhuslikult leidsid soomlased laeva pealt ja teid olevistesse kaasa. Ma olin ka täiesti juhuslikult sel päeval olevistest.
Mina olin ka juhuslikult seal. Mina polnud veel usklik.
Mina olin, aga me oleme seal siis järelikult kokku saanud. Et siin ma mäletan, no, jah, natuke paar aastat hiljem siis, kui olid piiblipäevad ja siis Walter tegi siin saarlastega koos bändi oma vägevat, oli vägev tehnika kõik ise ehitatud ja
olid ajad,
ja neid ma veel mäletan.
Kui me veel noored olime.
Just.
See oli siis see aeg, kui sinu isa käis olevistes?
Minu isa käis, jah, hästi regulaarselt toeg olevistes. Ma ei julge öelda aastaid, olen midagi ka mõelnud, aga ta päris pikka aega käis nii, et iga mäletan, kuu kaks korda.
Sellel ajal, kui mina juba seal käisin 81. aastal, siis ta käis ka veel seal?
Ma arvan, et ta käis, jah, veel ka läbi 80-ndate üsna pikad, et on ilmselt 80-ndate keskpaigast nagu see asi nagu vaibus. Mm-hmm. Siis tuli ka muudatused nende reede õhtutesse, kus enne olid just need FATA palv õhtud, olid enne FATA õhtuid. Ja see millalgi, kas 87 või 88 äkki muudeti ja sinna maani ta käis minu mõelest päris regulaarselt.
Juhtusid sina ka siis nooruses seal käima?
Käisime mõned korrad, noh, keeruline oli koos käie, sest kool oli tollagi ju ka laupäeval ja kohe saanud ära tulla. Me käisime mõnel korral, olime põhiliselt suve ajal, kui me käisime ehvata õhtutel olevistes nagu spetsiaalselt. Kogu aeg me kaasas ei käinud, aga me olime lastega ikkagi kodus, ema oli ka kodus. Isa käis siin ja seal, käis päris palju ka Venemaal, hiljem juba koos Soome meestega, vahepeal koos Tartu mehe ja hiljem Tallinna mehe Aleksandr Popoviga. Mõned võib-olla veel, kes olid kaasas, oli päris lai ring, kus nad riikusid. Aeg oli niisugune, et ta enamasti ei öelnud, kuhu ta läheb, kui ta ära sõitis. Hiljem ta ise ka rääkis, et nad sõitsid rongiga Riiga ja ossil lennuku pileti Riias, siis näiteks Suhumi või kus nad käisid või Ukrainasse mitmel pool ja ütles, et oli küll neid juhtumeid ka, kui nad poolet jumala teenistused läbi akna pidid jalga laskma ja üle kapsamaade nagu põgenema, et kui tead oli, et miilits on maja sisse piiranud ja tuleks just otsima, kas on mingeid võõraid seal koha peal.
Just.
Sellest me oleme nagu hiljem rääkinud, siis me väga ei teadnud. Ehvat õhtudest teadsime, aga väga regulaarselt me ei saanud käia tolla ajal seal.
Enne kui me edasi lähme, vaat ühes korralikus saates peab laulma ka keegi. Kas sa laulad meile ise või paneme kedagi teist laulma?
Ei, ma jätaks ise parem laulmata, et ma nii väga kõva, noh, laulan küll, aga mitte nüüd selline soololaulja ei ole, et kooris olen laulnud ja ansamblitest enne korda, aga ma ei tea, kellet me siit muusikat võiksime valida. Pole mitmeid tõmmiku, mis jäävad võibolla küll ka pisut eelmise sajandi sisse, aga midagi Phil Driscollilt võiks näiteks, teda ma olen kuulanud küll läbi aastate.
Kõva pasunamees.
Kõva pasunamees ja ka kõva laulumees ja ma ei julgaks öelda ka, et kõva usumees, vähemalt tema tekstidest lähtuvalt, mida ta on kirjutanud ja sellest. Ta on käinud ju Tallinnas küll ja. Üle 10 aasta tagasi, võibolla peaaegu 20 aastat tagasi ja. Võiks öelda ja jäi just mulle temas ka, kui ta on tõepoolest väga tugev muusika, aga ka tugeva sõnumega evangelist, et selles suhtes vahva mees.
kuulete Vereraadiot. Minu jutukaaslane on pastor Enn Veevo täna siin ja kui me nüüd sinu teemal edasi läheme, siis ma mäletan, kui ma esimest korda Hiiumaal käisin. Ma olin just vast pöördunud sel ajal ja kas see oli Hiiuma kõige suurem palvemaja Nurste vist?
Tõenäoliselt on Nurste kõige suurem, jah.
Seal oli mingi aastapäev, ma mäletan, et Oswald Tärk seal vist kõneles. Me läksime siit mingi paadiga üle.
Asso.
Jah, yeah. Ma mäletan, et Walter Toompu ja kes siin see seltskond oli kõik. Ja siis ma mäletan, et ma sattusin sinu isa kõrvale palve ajal. Ja ma kuulsin esimest korda, et ta räägib seal mingit keelt, tundmatud keelt. See liin nagu ei ole baptistide liin või?
See ei ole isegi mitte priilaste liin.
Mitte priilaste liin.
Ja. Ei ole ja jälle mul praegu ei ole päris täpselt enam meeles, millega seoses isa pühavaimuga ristimine oli. Selleks peab tema selle saate üle kuulama.
Just.
Aga see oli ilmselt ikkagi 70-ndatel enne veel seda ehvatatöö algust. Et kui see algas, Ja isa läks üsna alguses sellega kaasa ja üsna innustunult kaasa. Tema nagu mõistis, et see on õige töö ja õiged asjad, mis seal toimuvad ja õiged tervenemised ka. Ja tõepoolest ta oli kaasas nagu seal eestpalvetajana ja paljus olid just reed õhtul olid sellise piiblitunnid eelkõige just koori rahvale ja ka nendega lähedastele, mis olid nagu, noh, ütleme niimoodi poolest saadiks suletud. Nad ei olnud avalikud teenistused. Seal ta sai kõneledes. Laupäeva õhtul üldiselt noh, ei juletud kantslisse või lastases kontroll oli ju kirikul peal kogu aeg, et ametlikult ei tohtinud kõneleda mõjalt kogudusest inimene. Aga ta oli sellega kaasas ja tõepoolest, noh, need tunnistusi on ju Maarja Kabelist on palju, neid on nüüd siin raamatuid välja antud ja need asjad toimisid ja tõepoolest nende käe läbi, ja, no mitte ei saa öelda nende käe läbi, aga nende nähes Jumala väe läbi loomulikult need asjad toimisid ja isa oli selle asjaga kaasas. Priilastel ei olnud tolla ajal ja otseselt nagu räägitud pühavaimuga ristimisest ja võõrastest keeltest. Pigem võib öelda, vanad priilaste kirjutased nagu, noh, nad räägivad küll vaimu saamisest ja sellest kogemusest, aga sellisel kujul nad seda asja ei nimetanud.
Ja mul tuleb meelda, et Karl Kaups käis Ameerikas ja tuli tagasi ja oli sellel teemal kunagi kõnelenud.
Karl Kaups on sellest, jah, see kui lugeda Karl Kaupse rändelamuse Ameerikas, seal on päris huvitavaid ütlusi, kui just kui ta Aafriklaste koosolekul seal käis, ta ütles ka, et seal oli juba sõnu, mis polnud enam see keel, aga...
Ja räägitakse vist ka midagi sellist, et kas oli Karl Kaupsi kaudu, et tema nagu kõneles püha vaimuga ristimisest ja siis üks hulk kiidlasi läks seda otsima ja siis on mingisugune, et tuli siin ühe maja peale, on see õige juhu?
On see räägitud selles samas Nurste kogudusest tõepoolest, et mehed otsisid seal ja tõepoolest nähte tulekooli.
Karl Kaups oli rääkinud neile.
Jah, hilisematel aastatel Karl Kaups üsna kõvasti rääkis selle vastu siin, eriti kui nelipühi vennad seal Kaspergi hakkasid Hiiumaal käima ja siis oli Kaups üsna terav nagu selle poole vastane ja ka selles keeltega rääkimisest ja pühavaimu ristimisest. Tema põlise baptistina siiski on ka selle vastu
kirjutanud. Tema tegelikult selle Hiiumaale tõi.
Oh, täitsa võib olla, jah, et kuidas need asjad olid. Nii et ma ei mäleta täpselt, kuidas sellega oli. Et paladel käisid küll juba siis 70-ndatest alates üsna mitmesugused mehed, kes, noh, see hakka kui isa hakkas juba fataal käima. Seal käis olevistest noori, kel käisid konsiilipoisid ta aeg, Indrek Luide ja Elari Puu ja Vennad Pärensonid, eks ju, ja kes seal juures olid, aga hiljem hakkasid käima ka Aleksander Popov paljudel kordadel, seal palvetati haigete eest, palvetati pühavaimuga ristimise eest, mingil hetkel pandi keelt peale, et Popov ei saanud enam Hiiuma luba, teda ei lastud sinna enam, jah. Siis otsiti võimalusi, et ühe korda tuli matusele näiteks ja siis ta sai, oli ka seal koosolekud, et noh, mingi aeg ta ei saanud käia ja ka mitmed teised mehed, et noh, kõiki ma ei mäleta siin, Popov käi küll käia, et varasematel aastatel muiduga on palju käis, nagu enne öeldud Johannes Jääger, ta ise ju Hiiuma mehe näksu ja paladel ikka käis ja Herman Mäemets käis ka, ma arvan, et iga talv ikka vähemalt korra käis ta Hiiumaal, et kusagil evangeelsel nädalal. Ja sellist pühavaimu tööd tollal hakati rääkima küll ja eks need kogemus oli, et minu jaoks läks natukene aega selle asjaga. Ütleme, ma teadsin ja põhimõtteliselt oli ju kõik ilus, aga tegelikult selline minu kogemus sellega jäi hoopis aastatse 1988, mis oli ikka rohkem kui ma olin juba siis päris täisealine, eks ju, sajaväest juba tagasi ja ülikoolis õppimas. Ja see oli seotud hoopis üks punt Vineyardi mehi käis olevistes. see oli enne, kui hakati Torontost rääkima Toronto äratusest ja kõigist nendest kahtlastest asjadest.
No, 1988, siis hakkas juba natukene vabamaks minema.
Natukene hakkas vabamaks minema, jah, rahvast liikus, me olime isegi juba käinud, tollal olevist on noortega linnapeal laulmas. Ja 1988 me mäleta palju need nimesed, nad olid mingist Vainjaardi kogudusest. Ja nad olid üsna metsikud mehed selle suhtes, nad tegid imelik asja seal ja olevistes oli mitu õhtut järjest olid nagu teenistused põhiliselt suures saalis ja seal oli ka mäletuks mees, kes oli seal laval peal kõhuli maas ja siis ta nutis ja naeris segamini ja ütleme, räägime noh, sellest Toronto lennujaama Vainjaardist aastast 1994 ja sinna, kui see nii öelda ka palju nagu kohu tekitanud see nairu äratus alguse sai, aga midagi, ütleme, eelaimus oli selles siis. Ja tekitas mõneti nagu segatust ja mõneti tüli ka olevistes seal. Aga nad ikka olid seal ja viimane õhtu oli hoopis merepõiesteel, siis nagu seal metodisti kogudus tollal käis seal tänases adventkiriku majas nädala sees ka koos. Naistapäeva õhtu oli 8. märts. Kuidagi hästi nagu peagu sama aeg kui musklikuks saamise aeg, aga 16 aastat hiljem. Ja need samad mehed seal, see oli nende viimane õhtu järgne päevana pidid ära sõitma. Ja meelde jäänud see, minu teed ei olnud seal isegi mingit jutlus, nad ei jõudnudki sinna maani sel õhtul. Ja nad lihtsalt tulid ja need mehed olid niivõrd nagu alandust täis ja mäleti ka murtud ja ütlesin, et on, noh, lihtsalt on paluvad kõigi käest andeks, kes on saanud nagu nüüd kuidagi nagu haavatud või löödud või nagu midagi sellist albanud sellest.
Arusaamatusi, jah.
Aga nad olid tõesti täis alandus. Siis ma mäletan, kui ühel hetkel oli nagu, noh, selles mõttes see teenistus nagu läks täiesti kontrollijalt ära, et mingil hetkel kogu see saalitäis rahvast oli seal ülistas jumalat, kes oli pikali, kes oli püsti ja ma ennast leidsin järsku kogu selle asja keskelt sealt ka keset seda saali. Võõrek keeli rääkimas ja see tuli nagu nii, et noh, minu jaoks on mingi tühi koht ikka sees selle lõhtul seal, et kus see tuli ja mis seal oli, et see oli üks muutus kindlasti, mis on olnud nagu hilisematel aastatel. Mitte, et ma oleks kunagi noh, öelnud, et see asi ei ole mulle ja ma ei peagi seda saama ja mis iganes. Ma olin otsinud ja minu eest oli palvetatud, ma olin eespalvel käinud ja see aeg üle üldse oli mul nagu rohkem niisugune võibolla jumala otsimise, jumala lähedus otsimise aeg ja enda nagu mõistmise aega, et kes sa tegelikult oled ja miks sa oled ja mida sa jumalast otsid ja noh, paljus on, pisut varem oli see võibolla eelmisel suvel, 1987 suvi ma mäletan, ma olin Vikipalu laagras oleviste kogudus korraldas seal Kehra kandis kusagil üks järg.
Mäletan.
Ja seal oli ka üks õhtu, kui me istusime veel koos, nagu tavaliselt tavaks oli see laagri viimane õhtu läks pikaks ja rääkisime seal ka see tunne, et kui sa ütled, et sa teed tohutult palju tegelikult oma meelest. No ma käisin kooris laulmas ja tegin olevistus juba seda helitehnika tööd tolla ajal, vedasime neid uhtmed seal ja tassisime kõlareid ja teed tohutud palju samas tunned, et sina ise need jumalast teemal, et selle jaoks pole nagu aega. No pole eriti aega palvetada ja sõna lugeda, aga oled kirikus väga aktiivselt töös. Ja just nagu selle sama otsimine siis, et mis see tegelikult oluline on, algas võibolla kusagilt siis 87. aasta lõpust ja see kevadel mingil hetkel see sama märtsikuu jõudis nagu üsna olid ka mingid hetked, kui ma lihtsalt ka olin ja lihtsalt nutsingi jumala ees, kuidas need asjad lähevad ja siis tuli see päev ja seal merepõieste majas, et mis nagu ka teatavas mõttes oli üks pöörde hetke elus.
Kui me loeme Apostlite tegude raamatut, siis see oli nagu täiesti tavaline seal, kui apostlid tulid või siis nad panid neile käed peale ja siis juhtus see.
Jah.
Et sinul juhtus see täiesti nii lambist või ootamatult siis?
Ta ei olnud midagi niisugust, mida ma poleks enne kunagi kuulnud olnud või näinud olnud, et aga see oli lihtsalt see, kui minu eest ei palvetanud seal õhtul keegi. Minu mees oli olnudki mingisugust, vähemalt sel hetkel mingisugust nagu nii-öelda ametliku eest palvetamist, et kõik see saavad reas ja siis vennad panevad käed peale, eks ju. See asja ei jõudnud sinna maani. Jumal võttis enne selle asja juhtumise enda kätte, et seal toimus midagi hoopis teissugust, et seal oli lõpuks juba nii, et inimesed palvetasid seal lihtsalt üksteise eest ja sellist nagu teenistust seal mingist hetkest alates enam ei toimunud. Minu meelest ei jõutubki seal õieti jõudlustamiseni, et asjad hakkasid enne lihtsalt juhtuma. Kuidas täpselt ma tõesti mäletan ka.
Nii et sa ei ole ei õige baptist ega priilane ega nelipühilne ka mitte?
Kunagi rääkis nüüd see vist on Hiinas see tore mees Aaron Chen. Ja kui ta rääkis, mis on siis täisevangeelne kogudus, tekis kunagi küsimust, et ütles ka, et me ei vastanda ennast kellelegi. Me võtame baptistidelt ristimise ja neli pühilastelt püha vaimu ja siis võib-olla veel kellelgi midagi, mis me paneme kõige karismaatikutelt tervendamise ja vaimu ennid ja me ütleme, meie koguduses on kõik koos, me võtame kõik selle endale. Et ma usun ka, et enamus kogudusi praegu ka siin meie liidus on selles suhtes pigem ütleme täisevangeelsed, et see kõik on ikkagi meie vähemalt liidu tasandil esindatud ja meil on väga erinevaid kogudusi loomulikult, aga ma usun, et Jumal teeb ka tänapäeval neid asju, mis on kunagi teinud ja sest sõhtus me ei tahaks jah öelda, ma nüüd olen neid väga üks või väga teine.
Et. Ma usun, et tänapäeval on need asjad palju rohkem kokku jooksnud, eks ole, kogudustes. Eks siin kristlik meedia ja kõik muud asjad on mõjutanud ka?
Ja loomulikult, aga ma näen, tänapäeval vaatan meie noori, noh, mu oma lapsed on praegu sellised varatäiskasvanud, osa neist vähemalt, ja olen käinud tänu sellele, et ma tüdrukud on selle seas olnud üha mitmel aastat on jälle piiblipäevadel kaasas, et nagu, noh, sina käid oma tööga seoses ka, ja võtame, oleme seal sellised nagu vanakoolimehed või kaks vanurit, eks, ja küll need vanureid näeb seal ikka teisigi, aga vahva on vaadata seda, ma usun, sa oled ka kogenud, et sinna tulevad meie baptistikoguduste noored, sinna tulevad elusõnalased, sinna tuleb luterlasi, seal on olnud neli pühist, metodistist ja nad kõik on koos ja ei ole nagu mingisugust vahepidamist, et me nüüd istume siia tiiba ja teie sinna tiiba, et ühed peaks ennast paremaks kui teiseks. Nad on koos noored inimesed, kes on kõik jumala lapsed ja see on nagu see põhiline sisu selle juures.
Ja huvitav, jah, sellist asja vanasti ei saanud olla?
Ega ei saanud küll, jah, kui need piiblipäevad algasid, siis ta oli ikka suhteliselt ju, no muidugi see ei saanud ka reklaamida niimoodi, spordisaal ei olnud võimalik rentida, need esimesed aastad olid ikka, vist Nõmme palvemajas oli mitu-mitu aastat järjest, kus oli para ja suurusega ruum, sealt ei saanud nagu palju mujale minna, sest lihtsalt ei olnud võimalik, eks mõjalt kohti saada, et asjad ikkagi pidid toimuda tollel kirikuruumides. Ja siis ta oli eelkõige baptistikoguduste üritus, et võimalik, et ka siis käis seal mujal kaasas kedagi veel. Aga noh, ega ei polnudki neli pühi kogudusi polnud tõll ajal, elusena algas natukene hiljem ja noh, luterlased tõenäoliselt siis sel hetkel ei tulnud sinna, ma ei tea, kui tugev noorte töö üldse sellel saigi luteri kirikute juures olla, et...
Jah, aga praegu nad on kõik koos.
Praegu on kõik koos, jah, ja näeme nagu järjest enam seda, et ma usun, et see on üks selline nagu, noh, selline heas mõttes ühtsus, et me võime oikumeeni, et teinekord ka väga, noh, nagu see üks tondina ette kujutada, et kus me nüüd kõik lõpetame, jätame oma põhimõtted selle taha ja oleme kõik ühtmoodi lamedad, aga ei, see, ma arvan, et see ei ole selle tähendus, et oluline on ikkagi see
no, sama... No, piiblipäevade värk on ikka täis karismaatiline asi ju.
No, pigem, jah, ütleks, pigem sinna poole, eks, aastad ei ole vennat, aga põhimõtteliselt küll, et ta on ikkagi olnud alati niisugune jumala otsimise koht ja ka tõesti inimestes palvetamise koht ja seal on inimesi terveks saanud ja seal on peavaimuga ristitud saanud ja seal on kõik sugasi olnud. Et seetõttu on minu jaoks hästi vahva üritus olnud aastaid, nüüd mis ma olen nüüd jälle pidanud kaasas käima, eks?
Suur pööre! Pastor Enn Veevo on täna olnud minu jutukaaslane ja praegu sa oled Palade priikoguduse pastor. Mis sa veel oled?
Olen kvaliteedi juht Hiiumaal ühes
ettevõttes. Ikkagi elad Hiiumaal?
Elan Hiiumaal, jah, ma olen nüüd olnud praegu kohe 10 aastat Hiiumaal tagasi, et ma, noh, nagu algul sai ka öeldud, et nagu ilmselt ka Saaremaad enamus, kes on gümnaasiumi või keskkooli või mis iganes kooli on lõpetanud, lähevad ju Saare pealt minema, kuhu õppima, mina ka läksin õppima ja vahepeal pidin sõjaves veel käima, ja siis tulin õppimast uuesti tagasi õppima ja enne kui kool läbi sai, kohtasin ühe toreda tüdrukuga Tallinnas oleviste kirikus ja siis me abiellusime ja siis ma jäin Tallinnasse. Ma elasin siis üle 20 aasta, ikka oli minu elu põhiliselt Tallinnas väikeste kõrvale põigetega. Ka aastal 2004 pakkusin oma kodinad kokku ja kolisime Hiiumaale tagasi.
Oled sa kindel, et sa taevas ikka saad?
See on naljakas küsimus, eks? Mis tähendab, ma olen kindel.
Näiteks, ma teen ennast üks rumalaks inimeses tänavalt, et sina oled mulle vastu ja kuulutad evangeeliumi ja räägid, et noh, on vaja pöörduda ja nii edasi. Sa loodad ikka taevasse saada, aga oled sa nii hea inimene siis või?
Ei, ma kindlasti ei ole nii hea inimene. Aga mul on lihtsalt vägev jumal ja armuline jumal ja kes ütleb, et ta seisab meie, mul on eestkostja, piibel ütleb seda ka, et meil on eestkostja taevas. noh, me loeme piiblist, mõnelt poolt me pilt ette kujutada, kui Iobi raamatu algust loeme. Siis öeldakse, et saatan tuli, ta oli mida maailma ringi kolistanud ja siis ta tuleb Jumale ette ja tuleb praalima sinna. Mm-hmm. Ja öeldakse, et tema on meie süüdistaja. Ja me kujutame, et saatan võib tulla küll iga päev ja ta mõnikord paneb selle meie südamesse ka, ütleb, et see on kui sa muidugi, vaata, mis sa oled.
Sa tegid viltu ju.
Ta tegid valesti, sa pole piisavalt hea kristlane, eks, et mille peale sa ikka loodad. Ja seda läheb Jumala ette ka, läheb süüdistama, et aga näed, see Walter on seal niisugune või enne on seal niisugune, näed, ise ütleb küll, et on, aga tegelikult ikka küll ta vihastas äkki või äkki tegi midagi, ületas kiirust võibolla või midagi või parkis vale koha peale või noh, mis iganes, aga mõtlen, meil on eestkostja taevas, kes on tegelikult oma elu meie eest annud, kes on kõige kallim inna andnud ja tema seisab seal ja ütleb, et ma tean seda mees küll, eks ju, ja meil on tema omad tiilid ja sul pole vaja siin rääkida midagi. Võibolla natukene lihtsalt öelduna, aga nii ma kujutan ette, et see on meie kindlus tegelikult see, et Jumal on ustav, meie pääste on ustav. Ja kui ma olen öelnud, et Jeesus, ma kutsun sind oma ellu, ma tahan, et sina oleksid minu issand, minu pääste ja mis õigust on mul siis nüüd enam kaheldud, kas ta ikka teeb seda või? Kas ta tahab mind nagu enda juurde pärast? Kus ma saaks selle õigus üldse võtta saan, et ma kahtlen sellest? Aga ütleme niimoodi, et kui Peetrus, kes kolm korda Jeesus ära salgas, Mm-hmm. on ikkagi esimene mees, kes on lohkus Johannesega seal haua juures. Ja Jeesus enne tal ütleb ju tegelikult profetlikult. Ütleb seda, et siis kui sa jälle pöördud, ja küll ja. Peetrus läks täiesti, aga see tähendab, nüüd oleks rist peale tõmmatud, et selle me unustame ära, sest pole asja, eks? Et ma olen tänada Jumal, et mul ei olnud selliseid suuri nagu nii-öelda eksimusi, et ma oleksin nagu Jumalas päris nagu kõrvale läinud või oma eluga kuhugi rappa, eks? Et kindlasti on olnud aegu, kui ma võin öelda, ma olen, noh, võib-olla sellist nagu tugevat, elavat osadust on olnud vähem, noh, just su võtake, et sa teed igasugu asju, käid koolis ja oma tead oled kirikus ka, teed kõvasti tööd ja siis vaatad, nagu noh, natuke rooste läheb selline isiklik kontakt Jumalaga, et neid hetki ikka tuleb tõnekord inimese elus võib-olla, aga see ei tähenda, ma ütleme, et Jumal on mu nüüd täitsa maha jätnud, eks? Laps olen ikka, jah. Laps teed tõnekord pahandust, ega see ei tähenda, et see tänav laps ei ole. Kui meid on Jumale lapseks võetud, Jumal ei ütle selles suhtes, et kui see laps ise ei ütle, ma ei taha enam isa sinuga mingit tegemist teha. Ma tahan sinu juurest ära minna ja selge see, et kõik on nüansse ei jõua ka läbi käia, aga see päris nagu nii ka lihtsalt pole, et äkki ma nüüd ütlesin vale sõna ja nüüd ma sellepärast enam ei ole Jumale laps. Mm-hmm. Jumal on armuline ja Jumal ikkagi näeb ka seda meie püüdlust ja tahetama ka koos käia. Nii et mina olen küll kindel, et minul on ikkagi ka eluase seal praegu pooleli seal üleval taevariigis, et kui Jeesus ütles, et ma lähen teile eluasemed valmistama, et küll ta seda minu oma ka ikka.
Et oled õnnelik ja?
Olen õnnelik tõepoolest, et ma olen Jumala laps, ütlen neile, kes tõepoolest kahtlevad või mõtlevad seda, et kas seda nagu otsus teha või mida on sellest Jumala asjast üldse arvata ja on see nagu õige või on see vale, siis võib ikka öelda, aga siis tulge ja proovige, lugege Jumala sõna ja katsuge seda nagu võtta tõesti koos nagu ühel poolt mõttes ja teisel poolt ka südames kaas ja öelda, et Jumal näita meile, kuidas selle asjaga siis lugu tegelikult on.
Uut testamenti.
Evangeeliumidest võiks alustada tõepoolest siin lugeda Luuke evangeeliumi või Johannes evangeeliumi. Võtta teda lihtsalt mõelda sellele ja öelda, kas see asi võib nii olla, kui seal kirjas on. Kas me võime uskuda sellesse ja uskuda ka sellesse, et tõepoolest, kui me oleme Jumala juures ja käime tema koos, et Jumal on see tegelikult, kes hoiab meid ka ja annab meile jõudu. Ma tean nii paljusid inimesi, kes on pääsenud oma sõltuvustest ja hädadest ja lihtsalt selle peale on öelnud, ma tahan käia koos Jumalaga ja jätta kõik selle taha, mis on enne olnud. Et nagu üsna ühe hetkega on see käinud, ei ole enam midagi, kes on olnud seal alkoholiga või millega iganes seotud pääsenud sellest. Et uskuda sellest tõepoolest, Jumal on see, et tegelikult, kes tahab meile kõige paremat ja usklik olemine ei vähenda seda, me nüüd oleme mingis jubedatesse reegli kogumikesse pandud. Et üks nagu mõiste, ma olen ka, kui räägitakse, et Jeesus on hea karjane, lõpu seda veel ütlen siis, mm-hmm. et noh, tänapäeval ei ole väga palju karjaseid ja mõnikord tundub, et inimesed arvavad, et Jeesus on selline elektrikarjuse tüüpi karjane. No kujutad etteks, on aed, lambad on seal sees, traat on ümber Aha. ja sa püüad minna nii kaugel, kui sa saad. Ma olen vaadanud teine, kui lambad pea küünitab seal traatide vahed läbi, et äkki seal väljapool on mahlane roi, eks? Et võib-olla mõned usklikud teine kord mõtlevad ka niimoodi, et kui kaugele ma saan minna, enne kui ma nüüd olen kraavisammadega, eks ju. Mm-hmm. Kui kaugele ma saan minna, enne kui ma laksu ära saan, et see on nagu see lammas seal proovib. Et siis tuleb plaks vastu pead selga, nüüd on liiga kaugele mindud. Aga kui Jeesus on hea karjane, siis karjane oli vanasti mees, kes käis oma karjaga koos ja kelle kohta öelda, lambad kuulevad ta häält ja lähevad temaga koos. Ja sellisel juhul nagu see kari ei, ta ei otsi nagu enam kohta, kus ma nüüd kaugele pääseksin, aga ta läheb koos oma karjasega, eks ju. See käid karjasega koos ja see ei teki nagu isegi seda probleem, et noh, mis piiri peale me nüüd võime minna, kus see hea on. Ja karjane viib ise oma karja sinna, kus on roheline rohi ja kus on vesi ja kõik, mis talle tarvis läheb, eks. Et see kogemus nagu peaks teistpidi olema, mitte meie mure ei ole see, et mis maal me nüüd nagu püsime siia veel Jumala juures. Või topis selles, et kui me tõepoolest Jumalat armastame, nii nagu ta ütleb, Jeesus ütleb, ma olen oma armastuse teile annud, et kui me samasuguse armastusega ka teda armastame, et siis me tegelikult püüame tal aina lähemale ja lähemale ja kõik see, mis ümber ringi on, see ei tekita enam üldse probleeme, sellepärast, et ma lähen temaga koos ja tean, et see tee on hea.
Palade priikoguduse pastor Enn Veevo on täna olnud minu jutukaaslane. Suur tänu sulle, et sa tulid siia saatesse. Kohtumiseni taas. Suur pööre.